Finish 10-day discourse, day 1. Ensimmäinen päivä on takana. Jäljellä on vielä 9 päivää. 9 päivää työskennellä. Työskennellä ahkerasti. Saavuttaaksesi täällä parhaat tulokset, sinun on työskenneltävä kovasti. On työskenneltävä ahkerasti, antaumuksella ja kärsivällisesti, mutta sinnikkäästi ja taukoamatta. Saat parhaat tulokset täällä ollessasi vain omalla työlläsi, et millään muulla. Vain omalla työlläsi. Aamu 4 tai 4:30, ilta 9 tai 9:30, sinun on työskenneltävä ahkerasti ja taukoamatta. Joka ilta pidetään tällainen tunnin tai 1,5 tunnin mittainen dhammaluento. On ymmärrettävä, että dhammaluennot eivät ole älyllistä viihdettä. Niiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään tekniikka, millainen se on ja kuinka on työskenneltävä. Jos et ymmärrä tekniikkaa, saatat työskennellä todella ahkerasti, mutta et ehkä työskentele oikealla tavalla. Ja jos et työskentele oikealla tavalla, et voi odottaa tuloksia, hyviä tuloksia, jotka jokainen voi saavuttaa tällä tekniikalla. Näiden opetuspuheiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään, kuinka tämän tekniikan mukaan työskennellään. Työskentele näiden ohjeiden mukaan. Olet aloittanut työskentelyn tarkkailemalla hengitystä, sisäänhengitystä, uloshengitystä, sellaisena kuin se virtaa luonnostaan sisään ja ulos. Tämä ei ole hengitysharjoitus. Tarkoituksena ei ole hallita hengitystä tai säädellä sitä mitenkään. Tämä ei ole pranayamaksi kutsuttu harjoitus, jossa hengitystä säädellään. Eri tekniikoilla on omat erityispiirteensä. Emme ole täällä tuomitsemassa muita tekniikoita, mutta on tärkeää ymmärtää, että olet täällä antaaksesi mahdollisuuden tälle tekniikalle. Antaaksesi todellisen mahdollisuuden tälle tekniikalle. On ymmärrettävä tämän tekniikan erityispiirteet ja pitäydyttävä niissä. Täällä sinun tulee toimia tämän tekniikan mukaisesti. Älä yritä säädellä hengitystäsi. Anna sen kulkea luonnollisesti. Jos hengitys on syvää, ole tietoinen siitä, että se on syvää. Jos hengitys on kevyttä, ole tietoinen siitä, että se on kevyttä. Jos hengitys kulkee vasemman sieraimen kautta, ole tietoinen siitä, että hengitys kulkee vasemman sieraimen kautta. Jos hengitys kulkee oikean sieraimen kautta, ole tietoinen siitä, että hengitys kulkee oikean sieraimen kautta. Jos hengitys kulkee molempien sierainten kautta yhtä aikaa, ole vain tietoinen, että hengitys kulkee molempien sierainten kautta. Siinä kaikki. Älä puutu hengityksen luonnolliseen virtaukseen. Anna luonnon tehdä tehtävänsä. Sinun tehtäväsi on vain tarkkailla. Tarkkailla todellisuutta sellaisena kuin se on. Ei sellaisena kuin haluaisit sen olevan, vaan sellaisena kuin se on. Siinä on tämän tekniikan erityisyys. Aloita tarkkailemalla hengitystä sellaisena kuin se on. Pelkkää hengitystä, ainoastaan hengitystä, vain ja ainoastaan hengitystä. Tiedän tuhansien kursseille tulleiden oppilaiden kokemusten perusteella, että ensimmäinen päivä on vaikea. Jotkut valittavat kivusta jaloissa, jomotuksesta selässä tai päänsärystä. On monenlaista epämukavuutta. Se on luonnollista. Yksi syy tähän on se, että keho ja mieli ovat jääneet tiettyjen toimintamallien vangeiksi. Olet nyt tekemässä jotain, mihin ne eivät ole tottuneet. Niinpä ne alkavat vihoitella, ne alkavat kapinoida. Keho kapinoi, en pidä tästä. Mieli kapinoi, en pidä tästä. Tunnet luonnollisestikin olosi hyvin epämukavaksi. Tämä on yksi syy epämukavuuteesi, mutta toissijainen syy. Suurin syy epämukavaan olosi on tämä tekniikka itsessään. Olet alkanut työskennellä juuri niin kuin tekniikan mukaan kuuluukin. Epämukavuus, vaikeudet ja hankaluudet ovat alkaneet ilmetä, koska olet alkanut tarkkailla luonnollista hengitystä, tavallista hengitystä, vain ja ainoastaan hengitystä. On monia tekniikoita, joissa samaan aikaan hengityksen tiedostamisen kanssa toistetaan mielessä jotakin sanaa. Toistetaan mantraa, sanaa, lausetta. Sanaa tai mantraa toistetaan yhä uudelleen ja uudelleen mielessä. Tästä on apua. Tiedän sen omasta kokemuksestani, koska olen käynyt läpi tämän prosessin ja olen kuullut myös muiden kokemuksista. Siksi olen vakuuttunut, että jos otat jonkun sanan, minkä tahansa sanan, ja alat toistaa sitä samalla, kun olet tietoinen hengityksestäsi, mielesi rauhoittuu helposti. Se pystyy keskittymään helposti. Samoin on olemassa tekniikoita, joissa hengityksen tiedostamisen ohella visualisoidaan jokin kuva. Se voi olla jonkin jumalan tai jumalattaren kuva tai hahmo, tai jonkin uskonnon perustaja, jota kohtaan ihmiset tuntevat syvää kunnioitusta ja luottamusta. Jos kuvittelet kuvaa tai hahmoa, jälleen huomaat, että mielen on helppo keskittyä. Epämukavuudet heikkenevät ja hiipuvat. Mieli hiljenee. Siitä tulee yhä tyynempi. Siitä tulee yhä keskittyneempi. Tiedän tämän omasta ja monen muun kokemuksesta, ja silti kehotan. Älä toista sanoja. Älä visualisoi. Tarkkaile vain hengitystäsi. Pelkkää hengitystä. Vain ja ainoastaan hengitystä. Miksi? Siihen täytyy olla jokin hyvä syy. Siihen onkin hyviä syitä. Jotta voit ymmärtää tämän, sinun on oltava selvillä siitä, mikä tämän tekniikan päämäärä on. Mihin tähdätään? Jos meditaation tavoitteena on keskittää mieli, rauhoittaa lörpöttelevä mieli, niin mantroja, visualisointia tai kuvittelua on varmasti käytettävä. Tässä ei ole mitään pahaa. Mutta mitä tulee tähän tekniikkaan, mielen keskittäminen, mielen hiljentäminen, on vain apukeino, väline. Se ei ole perimmäinen päämäärä. Perimmäinen päämäärä on puhdistaa mieli, ei vain sen pintatasoa, vaan puhdistaa se syvimmällä juuritasolla. Muuttaaksemme mielen käyttäytymismallin, joka on jatkuvasti levottomassa tilassa. Elämässä tapahtuu jotain epätoivottua. Epätoivottuja asioita tapahtuu jatkuvasti. Mieli alkaa solmia solmuja, muodostaa jännitteitä. Alamme luoda kielteisyyttä. Jotain toivottua ei tapahdu elämässä. Kohtamme vastoinkäymisiä ja taas mieli alkaa solmia solmuja, kasata jännitteitä. Luomme kielteisyyttä, suuttumusta, vihaa, pahantahtoisuutta, vihamielisyyttä ja niin edelleen. Ja näin mielemme menee yhä pahemmin solmuun. Meistä tulee lopulta oikeita solmujen solmuja, umpisolmuja, yhtä kireitä ja tiukkoja. Fyysinen olemus on jännittynyt, mieli on jännittynyt. Toisinaan pyrit ehkä pintatasolla rentoutumaan, rentoutat kehoa tai rentoutat mieltä. Siitä on apua, mutta emme koskaan huomaa syvemmällä tasolla vallitsevaa jatkuvaa jännitystä, jatkuvaa levottomuutta. Koska solmimme jatkuvasti uusia solmuja, luomme jatkuvasti uutta kielteisyyttä. Tämä tekee meidät hyvin onnettomiksi. Miten päästä eroon tästä kärsimyksestä? Tämä tekniikka auttaa pääsemään mielen ja materiaan rakenteen syvyyksiin ja oivaltamaan niiden todellisen luonteen. Se auttaa sinua ymmärtämään kokemuksen tasolla, missä ja miten olet alkanut luoda ja moninkertaista kielteisyyttä. On palattava kärsimyksen alkulähteelle. Muuten et voi vapautua totutuista tavoista ja tietämättömyydestä, joiden takia olet onneton, vaikka et haluaisi. Kukaan ei haluaisi lisätä kärsimystään, mutta moninkertaistamme sitä koko ajan, koska emme tiedä, mitä syvällä sisimmässämme tapahtuu. Emme tiedä. Tekniikka auttaa sinua tässä. Kaikki menneiden aikojen pyhimykset, viisaat ja tietäjät ovat sanoneet, tunne itsesi, tunne itsesi. Heistä tuli pyhimyksiä, koska he tunsivat itsensä. He oivalsivat totuuden omasta itsestään tarkkailemalla todellisuutta. Tunne itsesi. Ei ainoastaan älyllisellä tasolla. Se ei auta. Tunne itsesi todellisella tasolla, kokemuksen tasolla. Mitä tarkoittaa, kun sanon minä, minä, minä? Tämä ruumiillinen, fyysinen, kehollinen rakenne, tämä mielen rakenne, näiden kahden yhdistelmä, onko se todella minä? Luot valtavasti kiintymystä tähän ruumiin ja mielen rakenteeseen, kun samaistut siihen minänä. Ja luot valtavasti kärsimystä, kun samaistut materiaan ja mieleen, kun kehität kiintymystä näitä kohtaan. Alat jännittyä, ja mielesi solmii uusia solmuja. Kärsimys alkaa. Ei auta, että hyväksyt tämän vain älyllisellä tasolla tai uskon vuoksi, koska joku valaistunut on sanonut niin. Sinun tulee tutkia totuutta, koko olemuksesi todellista luonnetta, oman kokemuksen tasolla. Mieli ja materia. Pintatasolta, näkyvältä, karkeimmalta tasolta etenet syvemmälle ja syvemmälle, yhä hienojakoisemmalle tasolle. Tämän tekniikan avulla voit tutkia koko materian kenttää, koko mielen kenttää, oman kokemuksesi kautta. Jos haluat oivaltaa totuuden kokemuksen tasolla, sinun on työskenneltävä kehon puitteissa, ei sen ulkopuolella. Tämä tekniikka auttaa sinua tutkimaan totuutta sellaisena kuin se ilmenee omassa kehossasi. Hengitys tulee olemaan sinulle tärkeä työkalu. Pelkkä hengitys. Vain ja ainoastaan hengitys. Hengitys sellaisena kuin se on. Yksi syy, miksi emme halua sinun keskittyvän mihinkään sanaan tai mielikuvaan. Vähäinen, mutta silti merkittävä syy. On, että keskittymisen kohteena käytetään usein jonkun jumalan, jumalattaren tai uskonnon perustajan nimeä. Silloin harjoitus sekoitetaan tiettyyn uskontoon tai uskontoryhmään. Tekniikka toimii, kun työskentelet yleismaailmallisen totuuden tasolla. Koko tekniikka on yleismaailmallinen, eikä se liity mihinkään uskonnolliseen ryhmään. Jos käytät mielikuvaa, jonkun jumalan tai jumalattaren, tai jonkun uskonnon perustajan kuvaa tai hahmoa. Tällöin harjoitus sekoittuu taas johonkin järjestäytyneeseen uskontoon tai ryhmään. Harjoituksesta tulee yhteen uskontoon kuuluvaa, eivätkä kaikki voi harjoittaa sitä. Ainoastaan tuohon tiettyyn uskontoryhmään kuuluvat voivat harjoittaa sitä. Se ei ole enää yleismaailmallista. Ymmärrä, että kärsimys on yleismaailmallista. Sairaus on yleismaailmallinen. Kun kehität kielteisyyttä, suuttumusta, vihaa, pahantahtoisuutta, himoa, pelkoa tai itsekkyyttä, mitä tahansa kielteisyyttä, tulet jännittyneeksi ja onnettomaksi. Tämä pätee jokaiseen. Kun suutut, voitko määritellä tämän suuttumuksen? Onko se kristittyä, juutalaista, hindulaista, buddhalaista suuttumusta? Onko se amerikkalaista, englantilaista tai venäläistä suuttumusta? Suuttumus on suuttumusta. Myöskään sitä kärsimystä, jonka tämä kielteisyys meissä aiheuttaa, ei voi nimetä hindulaiseksi kärsimykseksi, islamilaiseksi kärsimykseksi, kristityksi kärsimykseksi tai juutalaiseksi kärsimykseksi. Kärsimys on kärsimystä. Se on samaa joka puolella. Sairaus on yleismaailmallinen. On selvää, että myös parannuskeinon on oltava yleismaailmallinen. Rajoitetut, vain yhdelle uskontoryhmälle sopivat parannuskeinot eivät voi auttaa. Yksi hyvin tärkeä vaatimus tässä tekniikassa on, että jokainen tiellä otettava askel on astuttava totuudessa, aina tien alusta lopulliseen päämäärään saakka. Totuus on sitä todellisuutta, jonka kohtaat tällä hetkellä. Oman kokemuksesi todellisuutta. Totuus, joka ilmenee kehossa hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Fyysisen rakenteen ja mielen rakenteen totuus, jota ainoastaan tarkkailet. tarkkailet, tarkkailet. Totuus on yleismaailmallinen, kaikille sama. Näin saavutat lopullisen päämäärän. Älä sekoita kokemukseesi mitään uskomuksia, dogmia tai lahkolaisuutta, ei minkään perinteen filosofiaa, vaikka se olisi kuinka oikea ja kuinka totta. Totuus, jota et itse ole kokenut, ei ole totuus sinulle. Valaistuneen henkilön todellisuus, oli hän sitten Buddha, Kristus tai Muhammed, on tälle henkilölle todellinen, mutta se ei välttämättä ole totta sinulle. Vasta sitten, kun saavutat tämän tason, kun oivallat itse, tästä tulee sinun todellisuutesi, ei sitä ennen. Työskentele siis apunasi todellisuus, jonka voit suoraan kokea oman kehosi puitteissa hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Työskentele apunasi hengitys, jonka koet hetkestä toiseen. Sisäänhengitys. Tämä on todellisuus tässä hetkessä. Uloshengitys. Todellisuus tässä hetkessä. Jos hengitys on syvää, se on syvää. Jos se on pinnallista, se on pinnallista. Näin tarkkailun kohde on jokaisen ulottuvilla, yleismaailmallinen, eikä mihinkään uskonnolliseen ryhmään liittyvä. Ei voi sanoa, että sisään kulkeva hengitys olisi hindulainen hengitys, kristitty hengitys, amerikkalainen hengitys tai venäläinen hengitys. Hengitys sisään, hengitys ulos. Tarkkailun kohde on yleismaailmallinen todellisuus. Jos työskentelet yleismaailmallisen totuuden tasolla, tekniikan luonne on, että se vie sinut pintatason näennäisen ja kiinteän todellisuuden tuolle puolen. Ja päivä päivältä, 10 päivän ajan, huomaat siirtyväsi kohti yhä hienojakoisempaa ja hienojakoisempaa todellisuutta, lävistäen, läpi tunkeutuen, erotellen, pilkkoen, pienempiin osiin hajottaen. Päivä päivältä siirryt karkeasta kohti hienojakoisempaa ja hienojakoisempaa. Ja varmasti tämä tekniikka vie sinut vaiheeseen, jossa koet kaikkein hienojakoisimman todellisuuden. Koet materiaan sen hienojakoisimmalla tasolla. Koet mielen sen hienojakoisimmalla tasolla. Koet mielesi sisällön sen hienojakoisimmalla tasolla. Ja sitten koittaa hetki, jolloin olet tutkinut koko mielen ja materian kentän. Ja voit läpäistä tämän tason ja kokea jotain, mikä on mielen ja aineen tuolla puolen. Mitkään sanat eivät voi sitä kuvailla. Se on perimmäinen totuus, jonka voi tietää vain kokemuksen kautta. Prosessin luonne on, että se saa sinut oivaltamaan totuuden itsestäsi, tuntemaan itsesi. Tästä itsetutkiskelun prosessista tulee lain ja luonnon, yleismaailmallisen luonnonlain tutkiskelun prosessi. Alat ymmärtää yleismaailmallista, kaikkea koskevaa luonnonlakia, kokiessasi totuuden sisälläsi. Sinulle käy selväksi se yleismaailmallinen laki, joka vallitsee kaikkialla maailmankaikkeudessa, niin elollisessa kuin elottomassa, ja joka pätee kaikkeen ja kaikkiin. Tämä yleismaailmallinen laki rankaisee meitä heti, kun rikomme sitä. Kuka tahansa, joka rikkoo lakia, saa rangaistuksen saman tien. Ja kun alamme elää lain mukaisesti, niin kuin tämä laki haluaa meidän elävän, tämä samainen laki alkaa palkita meitä. Tämä tulee hyvin selväksi, kun tutkit totuutta itsestäsi. Fyysistä totuutta, mielen totuutta, näiden kahden yhdistelmää, joka hetki tapahtuvaa vuorovaikutusta. Kun tarkkailet sitä, kuten tämän tekniikan mukaan tulee tarkkailla, oikealla tavalla, lisäämättä siihen mitään ylimääräistä. Kaikesta tulee niin selvää. Luonto alkaa ilmentää itseään. Luonnonlaki kokonaisuudessaan alkaa paljastua. Totuus maailmasta, maailmankaikkeudesta käy selväksi. Maailmankaikkeuden laki kirkastuu sinulle. Silloin tulee helpoksi elää tämän lain mukaan, niin kuin laki haluaa meidän elävän. Ja elämä on täynnä onnellisuutta, rauhaa ja harmoniaa. Ei vain mielen pintataso, vaan koko olemus, keho ja mieli, näiden kahden yhdistelmä, täyttyy rauhasta, harmoniasta ja onnellisuudesta. Siinä tämän tekniikan päämäärä. Ei niin, että saavuttaisit lopullisen päämäärän 10 päivässä. Mutta 10 päivässä saat käsityksen tekniikasta, kuinka työskennellä. Kuinka työskennellä tutkiaksesi sisäistä todellisuutta, liikkuen askel askeleelta, askel askeleelta, karkeammasta todellisuudesta kohti yhä hienojakoisempaa todellisuutta, sekoittamatta mukaan mitään muuta. Totuus, sellaisena kuin sen koet hetki toisensa jälkeen. Jo pelkästään edellä mainituista syistä hengitys on tärkeä työkalu. Jos yhdistät siihen sanoja tai visualisointia, kuten sanoin, keskittymisestä tulee hyvin helppoa. Totta. Mutta samalla kun mieli keskittyy sanojen tai mielikuvien avulla, unohdat hengityksen kokonaan. Mieli keskittyy ja alat kokea rauhan tunnetta mielen pintatasolla. Silloin menetät täysin mahdollisuuden tutkia itseäsi koskevaa totuutta pintatasolta syvyyksiin asti, sillä työkalu on menetetty. Pelkkä hengitys, ainoastaan hengitys, on tärkeä työkalu, jonka avulla voit päästä paljon syvemmälle. Älä siis menetä tätä työkalua tässä vaiheessa. Myöhemmin saat lisää työkaluja, jotka auttavat sinua pääsemään syvemmälle. Nyt hengitys on sinulle hyvin tärkeä. Pelkkä hengitys, vain hengitys. Oletetaan, että haluat tutkia kehosi todellista olemusta. Mitä ihminen oikein tietää kehostaan? Joku on voinut lukea kirjoja ihmiskehon rakenteesta, anatomiasta tai nähnyt ehkä kaavioita, sitä sun tätä. Tämä ei tarkoita, että tunnet kehosi. Et tunne sitä kokemuksen tasolla. Se on vain älyllistä tietoa. Kokemuksen tasolla tiedät kehosta hyvin vähän. Tiedät jonkin verran ulkoisista elimistä, raajoista, silmistä ja niin edelleen. Siitä, miten ne toimivat ja mikä niiden tehtävä on. Ne toimivat tahtosi mukaisesti, halujesi mukaisesti, käskyjesi mukaisesti. Jos haluat silmiesi aukeavan tai sulkeutuvan, ne aukeavat tai sulkeutuvat. Kätesi nousee, jalkasi liikkuu. Mitä tahansa toivotkin, nämä raajat ja kehon ulkoiset osat toimivat toiveesi mukaan. Mutta entä sisäelimet? Sydän, keuhkot, munuaiset, maksa ja niin edelleen. Ne eivät toimi tahtojesi, käskyjesi ja halujesi mukaisesti. Jos annat käskyn sydämellesi, lakkaa sykkimästä, ei se lakkaa sykkimästä. Jos sanot, hidasta, niin ei se hidasta. Jos haluat sen nopeuttavan tahtiaan, niin ei tapahdu. Et pysty määräämään sitä. Jos jätämme sikseen nämä isot sisäelimet, entä sitten koko aineellinen olemus, fyysinen olemus, kehollinen olemus? Se on rakentunut pienen pienistä atomeista, atomin rakenneosista, ja jokaisessa hiukkasessa tapahtuu jotain. Joka hetki jokaisessa hiukkasessa tapahtuu jotain. Et vain tiedä sitä, koska et ole kokenut sitä. Tämä tekniikka auttaa sinua kokemaan jatkuvan muutoksen, mutta et silti pysty hallitsemaan sitä. Se vain tapahtuu, luonnostaan. Kyllä, sinulla on jonkin verran tietoa fyysisestä rakenteestasi pintatasolla, näkyvällä tasolla, jossa asioita tapahtuu sekä tahdonalaisesti että tahdostasi riippumatta. Mutta et tiedä mitään siitä, mitä sisälläsi tapahtuu tahdostasi riippumatta. Nämä asiat vain tapahtuvat, et voi hallita niitä. Valaistunut Buddha löysi välineen, jonka avulla voit kokea todellisuuden kehosi puitteissa. Tämä väline on hengitys. Jos joku asuu tällä puolen jokea, hän tuntee kutakuinkin todellisuuden tällä puolella jokea, koska hän asuu täällä. Joku toinen ylittää joen ja käy toisella rannalla, palaa sieltä ja ylistää toista rantaa. Aivan ihana paikka, ihana paikka. Kun tämän kuulee, haluaisi itsekin päästä nauttimaan paikasta ja kokemaan sen. Mutta silti sitä vain istuu tällä puolen rantaa kädet ristissä, kostein silmin, ääni väristen rukoilemassa, itkemässä ja toivomassa. Oi vastaranta, tule tänne! Oi vastaranta, ole kiltti ja tule tänne! Haluan kokea sinut. Haluaisin päästä nauttimaan sinusta. En aio tulla sinne. Tule sinä tänne. Näin saat itkeä koko elämäsi. Toiveesi ei vain toteudu. Niin ei vain voi tapahtua. Ainoa tapa nähdä joen toinen puoli on lähteä tältä rannalta, ylittää joki ja mennä vastarannalle. Niin yksinkertaista. Tarvitsemme sillan, joka yhdistää joen kaksi rantaa ja jonka avulla voimme nähdä vastarannan ja nauttia siitä. Hengitys toimii tällaisena siltana. Sinulle aivan tuttu fyysinen ilmiö, hengitys, on yhteydessä sinulle tuntemattomaan alueeseen, jossa asioita vain tapahtuu luonnollisesti. Se yhdistää nämä kaksi aluetta. Hengitys on kehon toiminto, joka toimii sekä tahdonalaisesti että tahdostasi riippumatta. Jos päätät tietoisesti hengittää syvään, voit tehdä niin. Jos haluat hengittää kevyesti, voit tehdä niin. Halutessasi voit myös lopettaa hengittämisen ainakin noin puoleksi minuutiksi. Et anna käskyjä tai ohjeita hengityksellesi. Se virtaa sisään ja ulos, luonnostaan. Näin se toimii molempiin suuntiin. Siksi käytämme apunamme hengitystä. Hengityksen avulla pääset vastarannalle, tämän fyysisen rakenteen todellisuuden toiselle puolelle. Tätä olet alkanut tavoitella. Myös monia muita fyysisen rakenteesi totuuksia paljastuu näiden 10 päivän aikana. Pidän niitä totena vain siinä määrin kuin koet ne itse. Älä ainoastaan siksi, että niistä kerrotaan dammaluennoissa, tai siksi, että opettajasi kertoo niistä. Älä siksi, että jokin pyhä kirjoitus tai tiedemiehet sanovat niin, tai koska valaistunut Buddha sanoo niin. Oma kokemuksesi, oman kokemuksesi kautta, hetkestä toiseen, hetkestä toiseen. Hengitys auttaa sinua, ja hyvin pian tulet huomaamaan, että hengitys auttaa sinua tutkimaan myös mielenkenttää. Aluksi vaikuttaa siltä, että hengitys on fyysinen toiminto, joka virtaa sisään ja ulos. Mutta hyvin pian alat ymmärtää, että se on vahvasti yhteydessä mieleen ja yhteydessä mielen epäpuhtauksiin, heikkouksiin ja kielteisyyksiin. Harjoituksen myötä huomaat, että aina kun mieli jää kieriskelemään mihin tahansa kielteiseen asiaan, olipa kyse sitten suuttumuksesta, vihasta, pahantahtoisuudesta, ärtymyksestä, himosta, pelosta, mistä tahansa, hengitys muuttuu epänormaaliksi. Se ei virtaa enää tavalliseen tapaansa. Se voimistuu hieman, nopeutuu hieman. Hengityksellä on vahva yhteys mieleen ja mielen kielteisyyksiin. Tämä totuus käy yhä selvemmäksi. Olet täällä päästäksesi ongelmasi varsinaiseen syyhyn, sen alkulähteelle, toisin sanottuna kielteisyytesi alkulähteelle. Hengitys auttaa pääsemään ongelman ytimeen mielen tasolla, jolla kielteisyys syntyy. Se auttaa sinua tutkimaan myös mielesi todellisuutta. Aineellisella tasolla olet viettänyt koko päivän tarkkaillen hengityksen virtausta sisään ja ulos, sisään ja ulos. Hengityksen kulkua oikean sieraimen kautta, vasemman sieraimen kautta tai molempien sierainten kautta yhtä aikaa. Syvää tai kevyttä, millaista hengitys ikinä onkin. Tarkkailit sitä. Tällä tavalla tarkkailit fyysisen rakenteesi todellisuutta. Tänä iltana ja koko huomisen päivän ajan alat kokea fyysisen rakenteesi todellisuuden aavistuksen hienojakoisemmalla tasolla, syvemmällä tasolla. Tämä todellisuus on jatkuvasti läsnä, mutta et ole koskaan kokenut sitä. Nyt alat kokea sen. On tärkeää ymmärtää, että tarkkailu rajoittuu tässä vaiheessa pienelle alueelle. Sinun on tutkittava tällä rajatulla alueella ilmenevää todellisuutta. Alueella, jonka alareunan muodostaa ylähuuli ja joka kattaa koko sierainten alueen. Pidä huomio sierainten edustalla ja sierainten sisäpuolella. Kun hengitys kulkee tämän alueen läpi, ole siitä tietoinen. Tulet huomaamaan, että mitä pienemmällä alueella työskentelet, sitä terävämmäksi mielesi tulee. Se tulee hienon hienoksi, yhä herkemmäksi ja herkemmäksi. Mieli alkaa havaita hienojakoisempia todellisuuksia. Jos työskentelet suuremmalla alueella, mielestä ei tule terävä yhtä helposti. Siksi valaistunut Buddha kehotti työskentelemään pienellä alueella. Päivän tai kahden päästä pienennä tätäkin aluetta. Mitä pienempi tietoisuuden alue on, sitä terävämpi mielestä tulee. Mieli alkaa tuntea tarkemmin yhä hienojakoisempia todellisuuksia. Tänä iltana ja huomenna alat tuntea hengityksen kosketuksen. Olet ehkä jo alkanut tuntea sen. Hengityksen kosketus, kun hengität sisään. Hengityksen kosketus, kun hengität ulos. Missä tahansa tällä rajatulla alueella. Et välttämättä tunne hengitystä joka kohdassa tällä alueella. Missä tahansa sierainten sisäpuolella, tai ehkä sierainaukkojen ulkoreunoilla, tai ehkäpä sierainten ja ylähuulen välisellä alueella. Missä tahansa tällä rajatulla alueella tunnetkin kosketuksen, ole vain tietoinen siitä. Älä tee mitään. Koko tekniikka on vain tietoisena olemista. Ole vain tietoinen. Jos tunnet hengityksen kosketuksen, ole vain tietoinen tästä kosketuksesta. Jos et tunne, sitten et tunne. Ole vain tietoinen hengityksestä, joka tulee sisään, joka menee ulos. Tarkkailen erityisesti hengityksen kosketusta. Ylihuomenna huomaat, että olet alkanut tuntea entistä hienojakoisempia todellisuuksia, ja sen jälkeisenä päivänä vielä sitäkin hienojakoisempia. Näin siirryt karkeasta todellisuudesta hienojakoiseen todellisuuteen, yhä hienojakoisempaan ja hienojakoisempaan, edeten lopulta sekä kehon että mielen kaikkein hienojakoisimpaan todellisuuteen. Tänään kukaan ei ole kehottanut sinua tarkkailemaan mieltäsi, mutta tahtomattasikin olet alkanut tarkkailla sitä. Huomaat, millaista mieltä oikein kannankaan. Sinua pyydettiin tarkkailemaan hengitystä. Tarkkaile tuskin kahta hengenvetoa ja hengitys on poissa. Mieli on lähtenyt harhailemaan. Pitkän ajan kuluttua tajuat. Oho, minne se on kadonnut? Olen täällä tarkkaillakseni hengitystä ja taas se katosi. Jälleen parin hengenvedon jälkeen mieli lähtee harhailemaan ja jälleen havahdut ja tuot sen takaisin. Eikä tässä vielä kaikki. Kun huomaat mielen, tämän häilyväisen mielen, harhailevan yhä uudestaan ja uudestaan, alat hermostua. Millainen mieli minulla oikein on? Se ei pysty edes tällaisen helppoon tehtävään, tarkkailemiseen. Mielen ei tarvitse tehdä mitään. Hengitys sujuu itsestään. Tämä ei ole hengitysharjoitus. Tämä alkaa väsyttää sinua. Hengitys vain on, ja tehtäväsi on tarkkailla sitä. Hengitys vain virtaa. Istut joen varrella. Joki virtaa. Tehtäväsi on vain tarkkailla. Ja silti mieli ei osaa edes tätä helppoa tehtävää. Turhaudut, alat kiihtyä ja ärtyä. Ei, ei. Silloin toimit tekniikkaa vastaan. Näin mieli on tottunut toimimaan. Kun jotain epätoivottua tapahtuu, se reagoi. Reagoit kiihtymällä, ärtymällä ja kielteisyydellä. Tällainen on mielen tapa toimia. Haluat mielesi keskittyvän, ja huomaatko, kun se ei ole keskittynyt, alat reagoida. Ei, ei. Tekniikan mukaista on, että hyväksyt vain tosiasian. Mieli on harhaillut pois. Tällä hetkellä mieli on harhaillut pois. Hyväksy se hymyillen. Mieli on harhaillut pois. Mitä sitten? Hengitys jatkuu. Pala takaisin hengitykseen. Pala takaisin hengitykseen. Hyvin pian ymmärrät, että kun hyväksyt tosiasian, että mieli on harhailut pois, sinun ei tarvitse palauttaa mieltäsi väkisin hengitykseen. Se vain palaa siihen itsestään. Riittää, että vain hyväksyt tosiasian. Mieli on harhailut pois. Mieli palaa takaisin hengitykseen. Näin olet alkanut tarkkailla mieltä, mielen luonnetta. Se harhailee. Miten pakeneva, harhaileva ja häilyvä mieli onkaan? Entä minne se vaeltaa? Voi, niin moniin asioihin. Niistä ei voi pitää kirjaa, eikä täällä edes saa pitää kirjaa. Mutta vaikka saisikin, ei ole mahdollista pitää kirjaa siitä, missä mieli harhailee. Joka hetki se on joko jossakin taivaan rannassa tai muissa maailmoissa. Et voi pitää kirjaa siitä. Silti, kun huomioit tarkkaavaisesti, voit panna merkille, että on vain kaksi aluetta, jonne mieli voi harhailla. Menneisyyden muistot ja tulevaisuus. Mieleesi nousee jokin muisto, nyt se on yksi muisto, myöhemmin jokin toinen muisto. Joka tapauksessa muisto. Silloin kävi niin tai näin. Niin, hän loukkasi minua, se ja se käytti minua hyväkseen, silloin en tiennyt mitä tehdä. Nyt, jos tuo tyyppi loukkaa minua uudestaan, niin vastaan kyllä näin. Ja näin alat jo vatvoa tulevaisuutta. Pyörität sitä mielessäsi yhä uudelleen ja uudelleen. Sitten yhtäkkiä mieleen tulee ajatus menneisyydestä, jota taas alat vatvoa. Ja taas siirryt pohtimaan tulevaisuutta. Aivan, tämä on mieleni tapa toimia. Se elää menneisyydessä ja tulevaisuudessa. Se ei halua elää nykyhetkessä. Se ei halua elää nykyhetkessä, vaikka nykyhetkessä on elettävä. Kuinka olisi mahdollista elää menneisyydessä? Menneisyys on lopullisesti poissa. Menneisyyttä ei voi ostaa takaisin ja elää uudelleen, ei vaikka antaisi kaikki maailman rahat. Mahdotonta. Se on jäänyt lopullisesti taakse. Ja tulevaisuus on tulevaisuutta. Kukaan ei voi elää tulevaisuudessa, ellei siitä ensin tule nykyisyyttä. Sinun on elettävä nykyhetkessä. Mieli ei halua elää nykyhetkessä, ja tämä on syy siihen, miksi se on aina niin levoton. Se ei hallitse elämisen taitoa. Ja tämän tekniikan koko tarkoitus on opettaa elämisen taito, se, kuinka elää nykyhetkessä. Kun keskityt hengitykseen edes muutaman hetken, noina hetkinä olet kiinni todellisuudessa. Tämän hetken todellisuus on, että hengitys virtaa sisään ja hengitys virtaa ulos. Kaikki muut hetket, joina vatvot mennyttä ja tulevaa, ovat seurausta mielen toimintamallista. Toinenkin tosiasia tulee yhä selvemmäksi. Se, millaisia ajatukset ovat, kun mieli vaeltaa menneisyydessä tai tulevaisuudessa? On kahdenlaisia ajatuksia, kahdenlaisia ajatusmalleja, miellyttäviä ja epämiellyttäviä. Kun mieli kieriskelee menneissä, muistot voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Kun mieli on tulevaisuudessa, ajatukset voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Huomaat, onko ajatus miellyttävä vai epämiellyttävä? Sitten mielen vatvoessa mennyttä tai tulevaa huomaat taas, että osa mielestä on alkanut reagoida. Ah, pidän siitä. Ihanaa. Kumpa tämä tapahtuisi yhä uudestaan ja uudestaan? Halu vaihtuu janoamiseksi ja se taas muuttuu takertumiseksi, etkä edes huomaa, että olet menettänyt mielesi tasapainon. Olet menettänyt mielesi tasapainon ja tullut onnettomaksi, koska olet alkanut janota, koska olet alkanut takertua. Samoin, silloin kun mieli vatvoo epämiellyttävää ajatusta menneisyydestä tai tulevaisuudesta, huomaat, että osa mielestä alkaa reagoida. En pidä siitä, en pidä siitä. Ja tämä ajatus, en pidä siitä, muuttuu hyvin pian torjumiseksi ja vihaksi, ja taas huomaat menettäneesi mielesi tasapainon. Olet tullut levottomaksi. Tämä on mielen senhetkinen käyttäytymismalli. Se reagoi janoamisella, takertumisella, torjumisella ja vihamielisyydellä. Buddhan elinaikana tästä käytettiin sanaa raga. Raga tarkoittaa janoamista ja dosa torjumista. Kaiken aikaa janoamista ja torjumista, janoamista ja torjumista. Siksi mieli on jatkuvasti kiihtynyt. Mistä janoaminen ja torjuminen sitten johtuvat? Siitä, ettemme tiedä, mitä sisällämme tapahtuu. Ulkoiset asiat vievät mielen pintatason huomion, emmekä tunne mielen syvyyksiä. Missä janoaminen ja torjuminen syntyvät, missä kiihtymys syntyy, missä kärsimys syntyy. Tätä kutsutaan tietämättömyydeksi, mohaksi. Mieli on niin tietämätön. Toisinaan huomaat, kuinka tietämätön se onkaan. Mieleen nousee ajatus, eikä ole väliä, koskeeko se mennyttä vai tulevaa, onko se miellyttävä vai epämiellyttävä. Mieleen nousee ajatus, ja ennen kuin edes ensimmäinen lause on lopussa, niin toinen ajatus on jo tullut mieleen. Irrallisia ajatuksia. Ajatukset eivät ole johdonmukaisia. Tämä on hulluutta. Mitä muuta tämä voi olla kuin hulluutta? Kun jotakuta kutsutaan mielenvikaiseksi tai hulluksi, hän on hullu, koska hänen ajatuksensa eivät seuraa toisiaan johdonmukaisessa järjestyksessä. Esimerkki. Näet mielenvikaisen ihmisen, joka on ollut nälissään viimeiset 4 päivää. Tunnet myötätuntoa ja tarjoat hänelle lautasellisen ruokaa. Onnellisena hän istuu alas syömään, koska on nälkäinen. Hän ottaa suupalan, mutta ennen kuin tämä suupala on edes ehtinyt hänen suuhunsa, hänen ajatuksensa muuttuu. Nyt hän ajattelee, olen peseytymässä kylpyhuoneessa, tämä on pala saippuaa. Ja hän alkaa hieroa sitä kehoonsa. Ja ennen kuin se on ohi, tulee uusi ajatus. Tuo henkilö tuossa on viholliseni ja hän on tullut tappamaan minut. Ennen kuin hän tappaa minut, minun täytyy tappaa hänet. Miten? Ahaa, tässä on käsikranaatteja. Jos heitän ne, hän kuolee. Ja näin hän heittää kaiken ruuan menemään. Tämä ihminen on hullu, mielenvikainen ihminen. Hänen ajatuksensa eivät ole johdonmukaisia. Jokainen tulee huomaamaan, miten mielenvikainen sitä onkaan. Ajatuksesi eivät ole johdonmukaisia. Jokin ajatus alkaa, sitten yhtäkkiä toinen ajatus ja taas toinen ajatus. Hulluutta. Tätä on mouha, tietämättömyys. Yhdenlaista tietämättömyyttä on, että et tiedä, mitä tapahtuu. Toisenlaista tietämättömyyttä on, että ajatukset eivät ole johdonmukaisia. Ja vaikka ajatukset olisivatkin johdonmukaisia, et silti huomaa, miten kehität mielessäsi kielteisyyttä tai miten luot kärsimystä. Tämä tulee kokemuksen tasolla selvemmäksi ja selvemmäksi sitä mukaan, kun pääset syvemmälle ja syvemmälle. Mielen ja materian vuorovaikutus käy yhä selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi. Tämän saavuttaaksesi sinun tulee työskennellä. Työskennellä niin kuin tekniikan mukaan on työskenneltävä. Näin työstä tulee helppoa. Ei niin, että aikaisemmin harjoittamiasi tekniikoita pitäisi tuomita. Älä tuomitse niitä. Olet ehkä osallistunut uskonnollisiin menoihin, toimituksiin tai rituaaleihin. Älä tuomitse niitä. Olet kuitenkin tullut tänne 10 päiväksi, antaaksesi todellisen mahdollisuuden tälle tekniikalle ja saavuttaaksesi parhaat tulokset näiden 10 päivän aikana. Kotitaloutta ylläpitävän ei ole helppoa järjestää 10 päivän vapaata. Työssäkäyvällä ja perheellisellä on monenlaisia velvollisuuksia. Jättää kaikki velvollisuudet ja tulla tänne tutkimaan, mitä tämä hengitys on, mikä tämä mieli on. Mikä tämän kaiken tarkoitus on? Sillä on hyvin tärkeä tarkoitus. Se auttaa sinua oppimaan elämisen taidon, kuinka elää rauhallista ja harmonista elämää, kuinka kokea sisäinen rauha ja harmonia, ja kuinka tuottaa vain rauhaa ja harmoniaa muille. Kun luot kielteisyyttä, tulet onnettomaksi. Jokainen, joka luo kielteisyyttä, tulee onnettomaksi. Etkä pidä tätä surkeaa olotilaa vain itselläsi. Kun luot kielteisyyttä ja tulet onnettomaksi, alat heijastaa tätä kurjuutta myös muihin. Koko sinua ympäröivä ilmapiiri muuttuu jännittyneeksi. Jokainen, jonka kanssa olet tekemisissä, tulee kireäksi ja onnettomaksi. Tämä ei ole oikea tapa elää. Elämisen taito on kateissa. Vipassana opettaa elämisen taidon, tavan elää oikein, ja toimintamallin, kuinka elää sisäisessä rauhassa ja harmoniassa, ja kuinka luoda ympärilleen vain rauhaa ja harmoniaa. Tämä onnistuu vain tutkimalla totuutta luonnosta, mielesi ja kehosi ominaisluonnetta juuri tällä hetkellä, maailmankaikkeuden lain luontoa. Kaikki tämä täytyy kokea. Silloin huomaat, että sinussa on alkanut tapahtua muutos, muutos parempaan päin. Sitä varten täytyy työskennellä ahkerasti, ja sitä varten on tiettyjä tärkeitä ohjeita ja varoituksia, jotta käyttäisit seuraavat 9 päivää mahdollisimman tehokkaasti. Yksi oleellinen asia on, että olet suorittamassa hyvin tärkeää tehtävää. Kyseessä on itse asiassa syvälle mieleesi ulottuva kirurginen leikkaus. Ja kun käyt läpi tämän pitkän leikkauksen, hyvin syvälle juurtuneita patoumia alkaa nousta pintaan. Kun haavan avaa, se alkaa märkiä. Tämä on omaksi hyväksesi. Haavan avaaminen ja mädän poistaminen on silti epämiellyttävä prosessi. Joudut kohtaamaan sen. Hyväksy tämä urheasti. Minun on avattava haava saadakseni mätä pois. Jokainen epämiellyttävä kokemus on omaksi hyväkseni. Kuten aiemmin sanoin, epämukavuudet, joita olet alkanut kokea tänään, ovat osa prosessia. Olet aloittanut mieleesi kohdistuvan kirurgisen leikkauksen. Haava on avattu ja se on alkanut märkiä. Joudut nyt kohtaamaan todellisuuden. Kohtaa se. Kohtaa se hymyillen. Todellisuus on vain kohdattava. Esimerkki. Kun Aasiassa perheenäiti valmistaa ruokaa, hän käyttää tulisijassa palavaa puuhiiltä. Kun ruoka on valmista, tulta ei enää tarvita. Emäntä haluaa kuitenkin käyttää samaa hiiltä valmistaessaan ruokaa seuraavan kerran. Niinpä hän tulen sammuttaakseen ottaa kourallisen vettä ja heittää sen palaville hiilille. Palavien hiilten ominaislaatu on kuumuus, kun taas vesi on luonteeltaan kylmää. Kun nämä joutuvat kosketuksiin, kylmä ja kuuma aiheuttavat voimakkaan reaktion. Ktsch. Kuuluu suhahdus. Vettä heitetään toinen kourallinen ja taas suhahdus. Jos vettä heitetään kourallinen toisensa jälkeen, ktsch, ktsch, ktsch. Puuhillen lämpötila laskee veden lämpötilan tasolle. Se ei ole enää kuumaa. Sitten päälle voi heittää vaikka ämpärillisen vettä, ei enää suhahdusta. Sinun tulee ymmärtää, kun työskentelet tunnin, sen aikana on ehkä yksi hetki, jolloin mieli on keskittynyt vain hengitykseen, sen virtaamiseen sisään ja ulos, tämän hetken todellisuuteen. Tuona hetkenä tietämättömyyttä ei ole, on vain tämä todellisuus. Ei ole kuvitelmia, janoamista eikä torjumista. Kun hengitys virtaa sisään, mieli ei ala janota. Haluan enemmän ilmaa, enemmän ilmaa. Ilmaa on ihan tarpeeksi. Ei ole tarpeen janota sitä lisää. Kun hengitys virtaa ulos, et ala vastustaa. En halua ilmaa, en halua ilmaa. Ilma virtaa ulos tullakseen takaisin. Se virtaa ulos, tullakseen taas sisään. Pidät vain mielesi vakaana, ainoastaan tarkkailet. Kun mielesi on vakaa ja tarkkailee totuutta sellaisena kuin se on, kun tietoisena kohtaat todellisuuden janoamatta mitään, torjumatta mitään, se on ihmeellinen hetki. Silloin osa mielestä on hyvin puhdas. Silti sisällä on edelleen paljon kuonaa, epäpuhtautta ja kielteisyyttä, joita on kasautunut mielen syvyyksiin. Tuona hetkenä puhtaus tulee kosketuksiin epäpuhtauden kanssa ja syntyy räjähdys. Kuin tulivuoren purkaus, se nousee pintaan yhtenä suhahduksena. Kipu jalassa, kipu selässä tai päätä särkee. Onpa epämiellyttävää, parasta paeta, Tällainen ei ole hyväksi. Mutta jos meditoit, et vain voi välttyä tällaiselta. Tee luja päätös, että viet loppuun tämän mieleen kohdistuvan leikkauksen. Kirurgi tekee fyysisiä leikkauksia. Toimenpiteen suorittaa tällöin joku muu ihminen. Itse olet nukutettuna, etkä tiedä mitä tapahtuu. Täällä joudut kuitenkin tekemään leikkauksen itse. Joudut kohtaamaan kaiken, mitä nousee pintaan, ilman nukutusta. Kohtaa tämä kaikki rohkeasti. Se on omaksi hyväksesi. Näin mielesi tapa reagoida alkaa muuttua. Tämä on kohdattava, ja siihen tarvitaan mielenlujuutta, sillä tätä leikkausta varten ei ole nukutusta. Kehitä mielesi voimaa. Yksi tapa vahvistaa mieltä on, että noudatat kaikkia sääntöjä ja ohjeita. Kun menet sairaalaan, sinun on hyväksyttävä kaikki sairaalan säännöt. Olet tullut tänne kuin sairaalaan. Ei kutsuta sitä mielisairaalaksi. Olet tullut sairaalaan. Olet täällä puhdistaaksesi mieltäsi, saadaksesi terveen mielen. Sinun on noudatettava kaikkia sääntöjä. Yksi sääntö on, että 10 päivän ajan olet vankilassa, etkä voi poistua, et saa lähteä pois. Ennen kurssille tuloa ihmisiltä kysytään, oletko valmis olemaan täällä 10 päivää? Ja kun he saapuvat tänne, heiltä kysytään uudestaan, oletko valmis tähän? Tässä on nämä säännöt, lue ne ja allekirjoita, oletko valmis? Ja vielä joku pitää pienen puheen. Oletko valmis tähän? Sinun on oltava täällä kaikki 10 päivää. Monien kurssien kokemus kuitenkin on, että 1. päivän jälkeen mieleen kohdistuva leikkaus on alkanut ja 2. päivänä mielen valtaa levottomuus. Silloin jotkut oppilaat, eivät kaikki, mutta jotkut, joiden mieli on ehkä heikko, haluaisivat juosta karkuun. Tämä ei ole minulle hyväksi. Joku toinen kerta, tulen sitten joku toinen kerta. Ja haluat paeta. 4. päivänä alkaa taas 2. syvä leikkaus, ja 5. päivänä mennään vielä syvemmälle. Kun on päästy 6. päivään, joidenkin kohdalla levottomuus alkaa taas. Haluan pois, haluan paeta. 2. päivänä ja 6. päivänä voit kohdata suurta levottomuutta. Kohtaa se. Kohtaa tämä ahdistus rohkeasti ja päättäväisesti. Olen tullut tänne 10. päiväksi. Minun on saatava pois tämä kuona syvältä sisimmästäni. Kaikki mätä on saatava haavasta ulos. Se on epämiellyttävää, mutta hyväksi minulle. Minä kohtaan sen. Samaan tapaan, jos olet sairaalassa leikattavana ja vasta 1/2 leikkauksesta on suoritettu, mitä jos tuolloin sanoisit kirurgille? Voi ei ei, nyt riittää. Tulen myöhemmin takaisin ja tehdään tämä leikkaus sitten. Ei käy. Lääkäri ei sallisi sitä. Täälläkään lääkäri ei salli sitä. Ei ole hyväksi lähteä pois kesken kurssin. Tee siis luja päätös. Pysyn täällä, vaikka mitä tapahtuisi. 2. luja päätös. Että noudatan kaikkia sääntöjä, etenkin aikataulua. Olen salissa aina 7:00. Olen täällä jo 2 minuuttia ennen. 8:00 mennessä istun jo jalat ristissä ja olen aloittanut meditoinnin. Jos tulet tänne juoruillen, jutellen, viivytellen, sinne tänne katsellen, 10-15 minuuttia myöhässä, se ei toimi. 8:00 tarkoittaa 8:00. Sinun on aloitettava 8:00. Aikataulu on tärkeä. Jokainen hetki on sinulle hyvin arvokas. Sitten meditointiajat. Sinun tulee meditoida 8:00–11:00. Meditoi. Ei niin, että nytpä on aikaa, olen istunut jo tunnin, se riittää. Minäpä pesen pyykkiä ja käyn pesulla. Teenpä vielä tämän ja tuon asian. Ei, se ei käy. Meditointiajat ovat meditoimista varten. Ole hyvin päättäväinen. Vielä 1 luja päätös. 3 kertaa päivässä, Aamu 8:00–9:00, iltapäivällä 3:30–4:30 ja illalla 6–7:00 olet meditointisalissa. Tapahtuipa mitä vaan, teen päätöksen. En poistu salista. Voin vaihtaa asentoa, sillä ei ole niin väliä. Myöhemmin, 3–4 päivän päästä, et edes vaihda asentoa. Tätä ei tarvitse pelätä nyt. Tässä vaiheessa voit vaihtaa asentoa, mutta pysy meditointisalissa. Tämä vahvistaa mieltäsi. Päättäväisyydestä on sinulle apua, lujasta päättäväisyydestä. Vielä yksi varoituksen sana. On sallittua maata ja levätä asuintiloissa milloin tahansa, kun tunnet itsesi väsyneeksi, mutta älä ole makuulla 5 minuuttia pidempään. Tunnet maatessasi olosi hyvin mukavaksi ja sanot itsellesi, miksi vain 5 minuuttia? Ehkäpä tämä rajoitus on vain tietämättömille oppilaille. Itsehän olen aika fiksu, eikä minua nukuta. Tiedän, että olen tietoinen hengityksestä. Mitä sitten? 10 minuuttia. Pysyn tietoisena hengityksestä. Olen todella fiksu kaveri. No jospa 15 minuuttia. Sinua alkaa nukuttaa. 1/2 tuntia. Ja alat kuorsata. Kuorsaat. Tällöin joku samassa huoneessa huomaa, että kuorsaat. Hei, mahtavaa! Minäpä käyn myöskin pitkäkseni. Kuorsausta, kuorsausta. Makuusalista tulee kuorsaava makuusali. Koko kurssipaikasta, koko meditaatiokeskuksesta tulee kuorsaava meditaatiokeskus. Täällä on tarkoitus olla hereillä ja valppaana, koko ajan ja joka hetki. Tästä syystä älä ole makuulla 5 minuuttia pidempään. 5 minuutin jälkeen alat taas työskennellä istuen. Työskentele yhä enemmän ja enemmän istuma-asennossa. On vielä toinenkin riski, toinenkin vaara. Työskentele tässä vaiheessa sisätiloissa, työskentele sisällä. Ulkona meditoiminen auringonpaisteessa ja ulkoilmassa ei ole sinulle hyväksi tässä vaiheessa. Myöhemmin se tietysti toimii. Tulihan Buddhastakin Buddha puun alla istuessaan, ulkona luonnossa, paljaan taivaan alla. Mutta tällainen vaatii pitkäaikaista kokemusta meditaatiosta. Jos tässä vaiheessa meditoit ulkona, niin et vielä kykene tuntemaan hengitystä sieraimissasi ja niiden alla, koska ihoa koskettava tuulenvire estää sinua tuntemasta nämä hienojakoiset tuntemukset. Älä siis istu ulkona. Toki taukojen aikana se ei haittaa. Vaikka meditoisit silmät suljettuina, niin ulkona valo osuu silmiisi, etkä tästä syystä pääse syvemmälle. Työskentele siis aina sisällä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja sitten seuraava vaara. Oltuasi täällä nyt 24 tuntia, olet huomannut, että täällä ei tarjota illallista. Ja kello 11, kun olet jonottamassa lounasta, saatat ajatella. Täällä ei saa illallista. Olen tottunut syömään täyden lautasellisen lounaaksi ja täyden lautasellisen illalliseksi. Ja koska täällä ei saa illallista, on minun parasta syödä illallinen nyt. Siispä 2 lautasellista, 1 lounasta varten ja 1 illallista varten. Opettajani sanoo, että minun täytyy käydä oma taisteluni, taistella oma taisteluni. Ja minunhan pitää olla fyysisesti kunnossa taistellakseni, joten 3 lautasellista. Vaarallista. Et pysty meditoimaan. Se on mahdotonta. Jos olet tottunut syömään aterialla lautasellisen ruokaa, niin syön nyt vain 3/4 osaa siitä. 1/4 osan vatsasta pitäisi pysyä aina tyhjänä, kellon ympäri. Näin pystyt meditoimaan paremmin. Älä täytä vatsaasi. Ylensyönti ei tule kysymykseenkään. Älä täytä vatsaasi. Pidä aina 1/4 osa vatsasta tyhjänä. Siitä on sinulle apua. Vielä yksi varoitus. Täydellinen hiljaisuus on hyvin tärkeää, todella tärkeää. Työskenneltyäsi nyt 1 päivän ajan olet kohdannut mielesi. Mikä pulinalaatikko se onkaan? Se jatkaa jaarittelemistaan pulisten ja pulputtaen. Ja jos tämän lisäksi alat puhua jollekulle toiselle? Tietenkin, jos sinulla on ongelma tekniikkaan liittyen, voit aina keskustella avustavien opettajien kanssa. Ja käytännön ongelmista voit tarvittaessa puhua lyhyesti kurssin yhteyshenkilön kanssa. Mutta älä puhu muiden kurssilaisten kanssa. Ei puhetta, ei mitään viestintää, ei edes eleiden tai katseiden tasolla. Keskity itseesi. Sisäinen todellisuutesi on hyvin tärkeä. Olet suunnannut huomiosi ulospäin koko elämäsi ajan. Nyt opettelet sisäistä havainnointia. Jos alat kommunikoida jonkun toisen oppilaan kanssa, luot itsellesi ongelmia. Ruokit lörpöttelevää mieltäsi. Jos olet puhunut jonkun kanssa ja istut meditoimaan, kaikki nuo ajatukset tulevat jatkuvasti mieleesi, myllertävät mielessäsi. Kaikenlaisia aiheeseen liittyviä ja siihen liittymättömiä ajatuksia nousee pintaan. Tästä tulee sinulle ongelma. Eikä vain sinulle, vaan myös sille henkilölle, jonka kanssa jutteli. Kun puhut, et voi puhua seinien kanssa, etkä voi puhua puiden kanssa. Henkilö, jonka kanssa juttelet, on siis myös meditoija, ja niinpä olet ruokkinut puheellasi myös hänen mieltään. Jos jatkat puhumista, aiheutat toisille meditoijille ongelmia. Jos kaksi teistä alkaa pulisemaan, hälinä häiritsee monia muita oppilaita, joten ei puhetta. Täydellinen hiljaisuus. Ja huomaat tämän hiljaisuuden tuoman hyödyn. Hiljaisuus on tärkeää toisestakin syystä. Eilen sitouduit noudattamaan 5 moraaliohjetta. Useimpia näistä 5 moraaliohjeesta on helppo noudattaa. Olla varastamatta, olla tappamatta, pidättäytyä seksuaalisesta toiminnasta ja niin edelleen. Mutta olla valehtelematta. Milloin tahansa puhuessasi, ja tämä voi johtua vanhasta tottumuksesta, saatat liioitella tai saatat jättää jotain sanomatta. Ja näin olet rikkonut siilaasi. Jos yksikin näistä 5 peruskivestä murenee, niin meditaatiosi kärsii. Älä siis tee sitä. Hiljaisuus, täydellinen hiljaisuus. Ja huomaat, että siitä on sinulle paljon apua, todella paljon apua. Vielä yksi hyvin tärkeä seikka. Älä sekoita tähän tekniikkaan mitään muuta. Olet omistautunut tälle tekniikalle 10 päiväksi. 10 päivän kuluttua olet taas oma herrasi, mutta näiden 10 päivän ajaksi olet antautunut tälle tekniikalle. Älä sekoita tähän mitään muuta. Oppilas saattaa ajatella. Luin jostain, että vipassanaa harjoitetaan tähän tapaan. Jotkut sanoivat, että vipassana on tällaista. Toiset sanoivat, että satipattana on tällaista ja tuollaista. Tai minun perinteeni käskee harjoittamaan tällaista meditaatiota, toistamaan mantroja, visualisoimaan tai käyttämään mielikuvia tietyllä tapaa. Miksen harjoittaisi vähän tätä ja vähän tuota? Vaarallista. Tämä on hyvin vaarallista. Siinä on riskejä. Esimerkki. Joku on tottunut ratsastamaan valkoisella hevosella, omalla valkoisella hevosellaan. Hän saa toisen hevosen, mustan hevosen, ja joku sanoo, kokeilepa tätä mustaa hevosta, tämä on oikein hyvä hevonen. Ensimmäinen sanoo, kyllä, voin kokeilla sitä, mutta en aio luopua omasta hevosestani. Pidän yhden jalan omalla hevosellani ja toisen sinun hevosellasi, annappa kun koetan. Vaarallista. Joku toinen taas on tottunut liikkumaan omalla veneellään. Joku tarjoaa hänelle toista venettä. Nopeaa, mukavaa, hyvää venettä. Selvä on, kokeilen sitä, mutta yksi jalka minun veneessäni ja toinen sinun veneessäsi. Vieläkin vaarallisempaa, vieläkin vaarallisempaa. Tätäkin vaarallisempaa on harjoittaa 2 tekniikkaa samaan aikaan. Älä tee sitä näiden 10 päivän aikana. Oman turvallisuutesi vuoksi työskentele juuri niin kuin sinua pyydetään työskentelemään. Toistuvista varoituksista huolimatta olemme nähneet tapauksia, joissa joku ei tietämättömyyttään ole kuunnellut varoituksia ja joutuu sitten tilanteeseen, jossa jopa opettajan on hankala auttaa häntä. Älä siis tee niin. Jos jokin alkaa tahattomasti, et voi sille mitään. Olet saattanut aiemmin harjoittaa mantran toistamista tai visualisointia, ja vanhasta tottumuksesta näin alkaa tapahtua, kun keskityt hengitykseen. Kun havaitset tämän, sanot, ai niin, mantran toistaminen tai visualisointi eivät kuulu tähän tekniikkaan, ja pääset eroon siitä. Alat taas vahingossa harjoittaa vanhaa tekniikkaa, ja taas lopetat sen. Tämä ei haittaa, tämä ei ole vaarallista. Mutta jos tarkoituksella sekoitat tekniikoita keskenään, mielessäsi alkaa kuohua. Siitä tulee vaikeuksia. Älä siis ota minkäänlaisia riskejä. Älä myöskään ota sitä riskiä, että liikkuisit rajatun alueen ulkopuolella. Kurssialueen rajat on merkitty selvästi. Oman turvallisuutesi tähden pysy rajatulla kurssialueella. Ja pidä huoli siitä, että hyödynnät jokaisen hetken. Jäljellä olevat 9 päivää ovat hyvin merkittäviä, jos työskentelet niin kuin sinua pyydetään työskentelemään. Viimeisenä päivänä alat oivaltaa. Kyllä, nämä 10 päivää ovat olleet todella ainutlaatuisia päiviä elämässäni. Mutta näin voi tapahtua vain, jos teet töitä. Käytä aikasi parhaalla mahdollisella tavalla. Hyödynnä tämä tilaisuus. Hyödynnä nämä olosuhteet. Ota kaikki irti tästä loistavasta dammasta, loistavasta tekniikasta, joka on tieteellinen, johdonmukainen, kaikille sopiva. Käytä sitä omaksi parhaaksesi, omaksi hyödyksesi, irroittautuaksesi siteistä ja kahleista, tietämättömyyden kahleista, janoamisen ja torjumisen kahleista, ja nauttiaksesi todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta, todellisesta onnesta. Nauttikaa kaikki todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta, todellisesta onnesta. Muutama selityksen sana uusille oppilaille. Juuri äsken huomasitte, ja tulette huomaamaan yhä uudelleen, että kun kuulitte minun lausuvan 3 kertaa nämä 3 sanaa, bhavatu, sabbe, mangalam, niin vanhat oppilaat vastasivat sanoen, sadu, sadu, sadu. Älä pidä tätä rituaalina tai uskonnollisena toimituksena, vaan ymmärrä, mistä on kyse. Näin tapahtuu, kun kehityt vipassana-tekniikassa. Milloin tahansa ihminen tekee jonkin hyvän teon, joka on hyväksi itselle ja muille fyysisellä tasolla tai mielen tasolla, hän kehittää sisällään rakkautta ja myötätuntoa toisia ihmisiä kohtaan. Olkoon tämä hyvä tekoni hyödyksi muille, eli bhavatu, sabbe, mangalam. Olkoot kaikki onnellisia, olkoot kaikki onnellisia, olkoot kaikki onnellisia. Silloin heissä, jotka kuulevat tämän, kehittyy myös rakkauden, myötätunnon ja hyvän tahtoisuuden tunnetta muita kohtaan. Siksi he vastaavat, Saadu. Hyvin sanottu, hyvin tehty. Kuten sinä, myös me toivomme hyvää ja toivotamme. Olkoot kaikki olennot onnellisia. Jos sinussa kehittyy tällainen myönteinen rakkauden ja myötätunnon tunne muita kohtaan, voit silloin sanoa, saadu, saadu, saadu. Mutta älä tee siitä rituaalia tai uskonnollista toimitusta. Nyt voit pitää 5 minuutin tauon ja aloita sitten taas. Pidä 5 minuutin tauko.